jolas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Mapuche herria Hego Ameriketan bizi da, Txilen eta Argentinan hain zuzen, eta azken urteotan egoeran gehiago saldu zaie. Gaurko solas inguruan honetaz egiteko gure estudioan Álvaro Hilario kazetaria dugu. Egunon, Álvaro.
Egunon.
Zemos gabiltza.
Ondo.
Ondo esan beharko. Mapuche herria jakin badakigu Ameriketan, Txile eta Argentina artean bizi dela. Aldiz batzuetan gutxi dakigu zer gertatzen ari den edo zer gertatu zen historian zehar. Ez dut berako, 17. mendean nola izateko, Europarrak ara iritsi eta ordun hasi ziren, ba, Mapucherentzat hasi ziren benetan garai latzak.
Bai, hoxe da, ba, azken baten Mapucheak neko borrokalariak izan dira beti danik, ez? Lehenengo tabin inkei egin zieten aurre eta haien ostean europearrei guinkei, hau da, inbasatzaile berriei egin zieten aurre. Orduan, espainolen kontra 300 urteko guda izan zuten eta amaitu zen 17. mendean, ez? Ba, Kilineko parlamentua zela eta haren arabera ba bioi baian finkatu zuten muga espainolen eta maputzen ardeko guda. Gauzak erabat aldatu ziren Txile eta Argentina estatu berriak sortu zirenean.
Hain zuzen ere, mementu batean, Argentina eta Txilen artean, hor basamortuko kanpaina, araukaria, hainbat gauza ditugu, pixkat geroxiago, 17-18 mendeetan, eta Mapuchen egoera gero eta latzagoa.
Ba, hixe da kontua, ez azken baten, bai Txileko estatuak, bai Argentinakoak, Mapuchen lurraldeak behar dituzte euren interese ekonomikoen mesederako. Orduan, hasiera batean, 19. mendean lurra berazan. Orduan, Mapucheak desjabetzeko kanpaina militarbi izan ziren, ez? Argentinan, basamortuko kanpaina esaten diote, eta Txilen araukania baketzeko kanpaina. Argentinakoa oso odoltsua izan zan, eta oso Mapuche gitxi geratu ziren. Esan behar da ere, oraindik ere argentinarrek esaten dutela, zelan Mapucheak Txiletik joanak direla, sekula ez direla Argentinan bertan bizi. Hau, importantea da, gaur egun oleko gauzak, olako argudioak erabiltzen dituztelako Mapucheak oraindik ere desjabetzeko. Argentinan esaterako betenen kontrako kontuak dira. Eta bueno, Txilen ordea, naiz eta humildu, naiz eta gaiendu Mapuchei, euren lurra guztiak zatikatu zituzten, ez? Kuadrikulatu Europatik joandako kolonei emateko. Mapuchei ere lurrak eman zizkieten, egungo komunitateen jatorria da hori, baina izan da aurreko lurraldearen 5%. Gaur egun Txilen Mapucheak 400.000 hektaretan bizi dira, ez? Eta badira 1.000.000 bat baino gehiago.
Beraz, Argentinan 1.000.000 bat baino gehiago dira, Txilen aldiz?
Ez. Argentinan 100.000.
100.000, pasako.
Gitsi gora bera, eta Txilen 1.000.000 bat inguru. Inork ez daki zen, hoize bada lehen aipatu dut zelan Argentinan ez dut eskubiderik esaten dutelako ba kanpotik joanak direla. Eta Txilen berriz, kontua da, ez dakite, galdu naiz kontu hauekin, errepikatu hori.
Bai, zenbat Mapuche diren, gutxi gora da,
mila bai,
bat.
Orduan bai, Mapuche aurreiteko beste kontua da, Mapucheak desagerraraztea. Hau da, hirietan bizi direnak, Txiletarren txatez dira Mapuche. Beraz, inork ez daki zehatz-mehatz zenbat Mapuche dagoen Txilen. Estatuak esaten du 700-800.000 direla, baina badinotxut, han ez daude sartuta hirietan bizi direnak, ez daki Santiago bizi direnak esaterako.
Historiarekin jarraitu baino lehen, afera garrantzitsu bat azpimarratu nahi nuke, zu bai aipatukoa lurrena, hain zuen ere, Europarrek, kolonizatzaileek lurrak zatikatu, eta Europatik joan dako koloniei saldu edo eman egin zieten. Beraz, Mapucheen zera, harinbano baizateko apurtzen.
Bai, azken baten, nik usteia mundu guztiak dakiela Mapuche hitzak lurraren jendea esan nahi duela. Orduan, bereintzat ere zaila da Mapuchea izatea lurri gabe. Askotan esaten dute hirietako Mapuchek faltan dutela sustrato hori, ez? Azken baten euren ideologia, euren bizimodua lurrari lotuta dago eta duten kosmogoniak ere handik deko lotura. Beraz, oso importantea da lurra. Lehen esan dut zelan Txilen komunitatean bizi direla, komunitateak dira funduak, oso fundo txikiak, danak elkartuta, danak metatuta, 400.000 hektarea dira, baina ez daude elkarren ondoan, ez? Sakabana uta daude. Beraz, egun lurrak handitu nahi dituzte, produzitu egin nahi dute lur hoietan, eta gero beste hirugarren etorkizunari begira, nahiko lukete ba, lur hoiek batzea, ez? Hau da, nola baiteko kontinuitatea egotea haien artean, ez? Fizikoki. Beraz, hau da, lurralde edo herria sortzeko hasia, litzatekeena.
Historiarekin jarraitu, hirurogeita hamarreko hamarkadan, pasaden mendeko hirurogeita hamarreko hamarkadan, ba, Txilen bi gauza aipatu behar ditugu. Alde batetik herri batasuna, unidad popular, eta bestetik diktadura Pinochetena.
Bai, bueno, ba, Salvador Allenderen garaietan Mapuchek hainbat gauza lortu zituzten, ez? Denengo eta behin hau da, euren lurrak berreskuratzeko jarritako elegiteak ondatera zitzaizkien, eta estatuak Mapuchei emateko lurrak erosten zituen, hau da. Latifundistei erosi gero Mapuchei emateko. Garai haietan be erakunde Mapuche gehienak zera alderdi politiko klasikoei lotuak ziren, ez? Bai alderdi komunistari, bai alderdi sozialistari. Pinochete heldu zenean, ba bueno, gauza guzti haiek bukatu ziren, areagotu zen Mapuchen kontrako errepresioa, eta bueno, lortutako guztia desagertu zen. Orduan, diktaduran, edo hause diktaduran, orduan ja, demokraziarekin esan aldugu, ba, alde batetik Salvador Allenderekin egiten saiatu zena edo saiatu zirena, saiatu ziren berriro edo hildo horretatik joan zirela, baina emaitza handirik lortu gabe, ez? Kontua zein zan, garai haietakoak dira Admapu eta lur guztien kontseilua elkarteak erakundeak, orduan kontua zan lurrak okupatzea edo lurretan sartzea gero ausitegian salaketak edo elegiteak aurkezteko. Orduan, bueno, horrek ez zuen etekin ondirik eman, eta ja duela 12-13 urte sortu zan beste elkarte bat, Arauko Maileko Koordinakundea, hau da gatazkan dauden komunitateak batzen dituen koordinakundea. Hoize da izen osoa, Arauko Maileko Koordinakundea. Egun txiletarrentzat ez dakik jarrai edo eta bezalakoa izan daitekena. Dinot, zera politika bera erabiltzen baitute haien inguruan, zer terroristak diren, zer nolako ekintzak egiten diren. Baina, zera, erakunde edo elkarte honen printzipioa edo nahia da lurrak okupatzean beraietan bizi izateko eta beraietan produzitzeko, ez alde egiteko. Hau da, okupazioa baina de facto, ez diote estatuari ezer eskatzen, hartu eta listo. Orduan, bueno, zera, lehen esan dugu, ba, 19. mendean laborantza zala, laborantza edo abeltzantza zirela diru iturriak. Gaur egun, Txilek edo Txileko estatuak Mapuchen lurrak behar ditu beste interes ekonomiko berriak, egungo interes ekonomiko estrategikoak sustengatzeko. Elektrizitatea, energia, arrantza eta basogintza, besteak beste, baita meatzaritza ere. Hoiek dira egun Mapuchen kontra direne interes ekonomikoak.
Horretan, besteak beste, Espainia estatuko zenbait enpresa sartuta daude.
Hombre, esaten ari gara zelan Mapuche jasotzen duten errepresioa eta hemengoa antzekoak direla. Orduan beraz ez da harritzekoa Endesa. Espainiako Endesak Txilekoa erosi zuen eta presidentea Martin Villa da. Neiko famatua izan da Ralko, Ralko afera edo Ralko gatazka. Bio-bio ibaian hainbat presa egin baitituzte, eta, bueno, horren ondorioz Maputxek lurrak galdu dituzte, eta beraien txate sakratuak ziren lekuak galdu dituzte ere. Gero, esan behar da ere, oligarkiak eta estatuak bat egiten dute propositu guzti hauekin, ez? Aldi berean, beraiek dira edabideak dituztenak. Hau importantea da, ba, zera, errepresioa, hemen bezala, oso importantea da edabideen arabera. Edabideek Maputxen inguruko isiltasun zirkuloa sortu dute. Maputxekin zer gertatzen den inorkestaki, eta horrek areagotzen du ba, kriminalizazioa. Ez, el Mercurio, esaterako el Mercurio da, hemen golkorreo bezalakoa, gitsi gora bera, el Mercurio jotake dabil Maputxeak kriminalizatzen, terroristak direla, eta bar, eta bar. Eta gero badan, ba, hirugarren kontua, terroristak baldin badira, euren ekintzak terroristak baldin badira, zigortu behar dituzte Maputxeak, ordun ba, en fin, Maputxeak ez dituzte beste hiritarrek dituzten eskubide berdinak, ez? Behin-behiniko zera espetxeratzea eta kontu guztiagoek, hau da, Maputxentzat ez dira asistitzen kontua, esaten da, egozen gauza dela eta auziperatu eta irten aurretik ea aurkitzen duten horren kontrako beste auzi bat, ez? Bueno, hemen batasunakoekin egin duten bera. Ordun zera behin-behineko espetxeraldi hoiek behin-betiko espetxeraldiak bihurtzen dira. Eta gero normalian, ba bueno, naiz eta Maputxen kontrako frogarik ez izan, beraiek sortarazten dituzte. Zera erabiltzen dituzten lekukoak, hau da, aurpegiri gabeko lekukoak, hemen bezala edo babestuak, eta hoiek diruaren truke edo lurren truke erosten dituzte anaien kontra aritzeko.
Beraz, azken urteotan, eta naiz eta demokrazia formaletan ibili, ba, esan duzun bezala, oligarkiak eta estatuek bat egiten dute, eta ondorion artean errepresioa dugu, gero eta bortitzagoa, goze greba batzuk ere izan dira.
Bai, azken bi urteotan bintzate iruzpalaue izan dira, gehienak hori presoek egin dituzte, egin zituzten, eta zera olako eskubideak lortzeko, ez? Eskubideak lortzeko da, ontxe bertan, aipatu ditugunak, hau da, espetxeraldiak zenbatekoak, zenolako epaketak izan dituzten, zenolako irregulartasunak egin diren euren kontra, ba, ura guztia zuzentzeko edo preso guztiak batuta egoteko, familien gandik gertu egoteko, hau da, ba, entzuleok badakite hemengoa zelakoa den, ba, Maputxek bizi duten egoera, Txilen, ba, oso antzekoa da, hau da, protesta kriminalizatu eta gero edozein aitzakia dela eta auziperatu eta zigortu. Orduan, bueno, famatu izan zan duela urte bete gitxe gora bera Hector Iaitulek eta Patricia Troncosok egin zuten goze greba elkarrekin egoteko eta berriro epaitzeko edo euren kontrako epaiketak bertan bera usteko.
Horri lotuta, esan duzun bezala, protestaren kriminalizazioa eta terrorismoen kontrako legeak eta justizia militarra gainera.
Bai, ekintzak izaten dira basogintzako enpresen kontra, ez? Hoize, hau da, pinudiak eta eukaliptusak dituztenen kontrakoak. Hoize da, gaur egun etxaia nagusia eta larriena. Orduan, bueno, ekintzak zelakoak diren sabotajeak, okupazioak eta gero zera, egurra garraiotzen duten kamioien kontrako sabotajeak, bueno, horiek zera oso ekintza terroristak dira, eta horiek direla eta espetxeratzen dituzte Maputxeak. Orduan, gauza hauek egiteko Pinotxeten garaietako terrorismaren kontrako legea erabiltzen dute. Eta kasu askotan ere justizia militarra erabiltzen dute, hau da, zibilak direnak epaitzeko, eta biak aldi berean. Ose, nahazte honek, zera, ba, berma esa orokorra sortu duten.
Arrazakeria, hain zuzen, Maputxeren aurkako arrazakeria ere aipatu behar du.
Arrazakeria, bai, bigarren mailako hiritarrak dira Txilen bertan, eta fiskalek behin eta berriro erabiltzen dituzte olako argudioak mespertsatzeko Maputxeak, Maputxeak gutxitzeko. Oso larria da arazoa, bo, da. Oso baztertuta daude Txilen, bai, bueno, hau da, pobrezituta daude, eta esan leike, hau da, gozez hiltzen ari direla. Kontuan esan behar dugu, helena ipatu ditugun hori, okupazio produktiba horiek guztiz beharrezkoak direla, bai, zentzu politiko baten, zein, zein jateko ere, hau da, jaten, ematen dieten einean importantea da, beraientzate ere, eta, ba, batzuk esan duzuna, hau da, legearen kontra, ba, ezin dute ez ere egin arrazakiria dela, eta, hau da, ja, ose, ja, Maputxe izateagatik, ba, lehen aipatu ditugun zera irregulartasun horiek de facto handaude. Hau da, abokatua izateko eskubidea edo behin-behineko askatasuna izatekoa normalian horiek ezin dituzte ez da lortu ere. Eta ez da gauza bera, Maputxe batek esaten duena edo zuri batek, uinka batek esaten duena. Hori normala da, bestearen, baten bestearen hitza baino pisutsuagoa da.
Argentinan Maputxe gutxiago bizi dira, baina zenolako egoeran bizi dira horiek?
Argentinan 1.000 dira, ba, handetako maldetan bizi dira, ba, Txubut, Rio Negro neukene provintzietan, eta badute koordinadora bat. Horren azkenengo urteotan eta beste aldeko ereduari segituz, ari dira zera lurrak okupatzen edo lurrak bereganatzen, hobe esan da. Oraindik ere, Argentinan errepresioa motelduta dago, arazoa ez baita oso importantea. Baina, en fin, poliki-polikia, bueno, son handiko gatazkak izan dira, ba, lur asko bereganatu edo erosi baitituzte, ba, telebistako jendeak, hau da, Marcelo Tinelli ezaguna, edo Emmanuel Ginobili zaskibailori,
Zaskibailista, bai.
Eta,
zaskibailia, bai.
Eta Benetton ere. Orduan, poliki-poliki badoaz, herria kontzientzia hartzen, eta onelako ekintzak egiten. Orduan, hasieran esan dugu zelan, eskera hauei aurre egiteko argentinarrek esaten dute Maputxeak kanpotik joandakoak direla. Hau da, eskubide historikorik izan ez dezatela.
Esan duzun bezala Maputxe herria, bai Txile, bai Argentinan pobretuta bizi dira oso egoera latz batean. Hizkuntza eta kulturaldetik zen moduz dabiltza? Ez da erresa izango, jakin.
Hizkuntza bapumunguna baztertuta dago ere, ez dakit zenbatekoa den bat albestekoa zenbat jendek egiten duen, zenbat ulertu, baina, bueno, esan aldu igual, uneko berrogek badakiela mapundungunera egiten eta normalean egiten dutela. Orduan, hau sustengatzeko kontu bi dira importante. Bata hezkuntza. Normalian, ezin dute euren hezkuntza propio izan, orduan, Txilek ematen diena pairatu behar dute. Oso restriktiboa dena. Eta bestea, edabideak, ez? Inoiz, hemendik irrati honetatik, eta eskalerritik pasatu dira web horri aldeak, aldizkariak egiten dituztenak. Orduan, bueno, interneta importantea da sustengatzeko mapundugunera egindako edabideak, baina hala ere, irratiak izan ezik, eta prentziratziari begira, Maputxena espainolez egin izaten da. Orduan, hause bada beste borroka bat. Zera, Kilapan, Azkintube, Mapu Espreso jek dira, zera, Maputxek egiten dituzte web horri aldeak. Eta, bueno, behin sartu ezkero ikusiko dugu ia dandana espainolez dagola egin da, ez? Zera, hizkuntzaren funtzio behikular hori galduta ez badago galtzeko prozesuan dago
Bukatzeko albora, etorkizunari begira Mapuchentzat lurra dagiltza.
Bai, eta, bueno, duela gitxi Arauko Amaieko koordinakundeak gerra iragarpena atera zuen, baina bada zera, arreta erakartzeko, eta badirudi negoziatzeko preste daudela, baina hoize da kontua. Negoziatzerakoan lurra da importanteena. Estatuak segitzen du Mapuchei emateko lurrak erosten, baina, en fin, depende, komunitate guztiak ez dira berdinak, eta hau erabiltzen dute komunitateak elkarren kontra jartzeko. Orduan oso kontu arriskutsua da, eta ikusien beharko da, aber Mapucheek gutxiengoko batasuna lortzen duten negoziatzeko orduan, ez? Ba, zen adibidez lurra bada, zera Mapuche guztiak batzen dituen asunto nagusia.
Albalo Hilario kazetaria, mila esker eta nahi duzun arte.
Zeuei.
Agur.
Agur.
Y atención con esto, porque justo cuando este comunero Rodrigo estaba en contacto con la radio, estaba en esos momentos trasladando junto a otros hombres el cadáver de Catrileo, trasladándolo para evitar que quedara en manos de carabineros. En esos momentos corrían para eludir el cerco policial.
Sí, hermano, ¿sabe que es impresionante el cerco policial? Lo quieren arrebatar al hermano que ha fallecido.
¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrileo ahí?
Sí, lo tenemos, lo estamos moviendo.
¿Usted quiere saber por qué es la lucha de nuestro pueblo mapuche? Pues ponga atención a esta rima y escuche. Las tierras son tomadas porque fueron robadas por latifundistas, extranjeros, forestales y transnacionales.
Nuestras armas, las palabras y el derecho ancestral, mientras el Estado nos asesina con su fuerza policial, con sus balas metralletas. Esta lucha es igual, estos cobardes asesinos nos disparan a matar. Son valientes, son guanacos, zorrillos y pistolas. No existe aún el pago de mierda que nos pueda parar.
Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos.
Puente cura de un Catrileo, un esculco y nuestros hermanos asesinados por resistir. Mientras el perro asesino trasladado, ascendido con medallas y premios por el Estado.
Estamos en acción.
A nuestro pueblo mapuche ningún